เมื่อเช้าหลวงพ่อเจอทีมงานไลฟ์อยู่คนนะดูภาวนาก็ดีขึ้นเยอะเลยทำไม่ทำอะไรมามีวิหารธรรมฟังหลวงพ่อพูดเรื่องนี้มาเป็น10ปีแล้วจิตต้องมีเครื่องอยู่มีวิหารธรรมแต่ฟังแล้วมันก็เอาไปภาวนาไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงไม่ได้ทำไปสนใจตรงการเจริญปัญญาเห็นความเกิดดับโดยจิตไม่ได้มีวิหารธรรมไปไม่ได้ถ้าไม่มีวิหารธรรมในสติปัฏฐานเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องมีนะคือวิหารธรรมจะใช้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอันใดหนึ่งเป็นวิหารธรรมนี่เป็นสิ่งแรกเลยที่สติปัฏฐานพูดถึงถัดจากนั้นก็มีความเพียรแผดเผากิเลสหรืออาตาปีมีปัญญาขั้นต้นกำกับการปฏิบัติเรียกว่าสัมปชัญญะแล้วก็มีสติระลึกรู้ความเปลี่ยนแปลงไปของรูปของนามอะไรที่กำลังมีกำลังเป็นถัดจากนั้นก็จะถึงจุดสูงสุดนะก็คือการถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกคือในรูปธรรมนามธรรมเงื่อนหลักของสติปัฏฐานจริงๆมีเท่านี้แหละต้องทำต้องเรียนให้ดีอย่าข้ามอย่าทิ้งอันใดหนึ่งไปเราก็ต้องดูว่าวิหารธรรมอันไหนนะพอเหมาะพอควรกับเราเองอย่างคนที่หลวงพ่อพูดถึงตะเกียเขารู้สึกว่าถ้าใช้ร่างกายที่หายใจเป็นวิหารธรรมเป็นอนาปานสติเนี่ยมันละเอียดเกินไปหายใจตลอดเวลารู้สึกละเอียดไปจิตมันก็ทรงอยู่ไม่ได้มันจะหลงไปง่ายจะใช้อิริยาบถ4เป็นวิหารธรรมก็หยาบเกินไปเราใช้อิริยาบถย่อยอิริยาบถย่อยร่างกายจะขยับท่าไหนก็ได้หันซ้ายหันขวาคอยรู้สึกนี่เรียกว่าเรามีบ้านให้จิตอยู่แล้วจิตมันจะมีเรี่ยวมีแรงเหมือนอย่างคนเรามีบ้านอยู่ก็ได้พักผ่อนสบายไม่วอกแวกจรจัดคนไม่มีบ้านก็เรียกจรจัดจรจัดหมายถึงจรไปไม่รู้จักจบจักสิ้นจิตที่ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีวิหารธรรมมันก็จรจัดเดี๋ยวมันก็จรไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจรไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาโผฏฐัพพะจรไปแสวงหาธรรมารมณ์ต่างๆเนี่ยจิตที่จรจัดไปเรื่อยๆไม่มีแรงหรอกเหนื่อยเนี่ยให้จิตมันมีบ้านอยู่จะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาพอมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาเราก็ต้องรู้นะว่าเรามีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อความสุขความสงบความดีอะไรทั้งสิ้นแต่เพื่อแผดเผากิเลสไม่ยอมเป็นทาสของกิเลสอย่างภาวนาแล้วติดในความสุขนะจิตมันมีราคะภาวนาแล้วก็เคร่งเครียดเนี่ยจิตมันมีโทสะอันนี้เรียกว่าเราไม่มีตบะไม่มีความเพียรที่จะแผดเผากิเลสงั้นเวลาเราอยู่กับเครื่องอยู่เราก็สังเกตใจตัวเองไปใจ มีอกุศลให้รู้ใจเป็นกุศลให้รู้ตามรู้ตามเห็นมันไปเรื่อยๆมีปัญญากำกับการปฏิบัติของเราเราทำอะไรเพื่ออะไรจะทำอย่างไรอย่างตอนนี้จิตใจเราฟุ้งซ่านเราก็กลับมาอยู่กับเครื่องอยู่ของเราไม่ต้องการเห็นไตรลักษณ์นะต้องการพักผ่อนตอนนี้จิตใจเรามีกำลังพอแล้วพักผ่อนไปเรื่อยๆก็ขี้เกียจกิเลสมันก็มาแล้วตัวขี้เกียจหรือติดในความสุขความสงบอะไรเงี้ยนี่ก็กิเลสเท่านั้นแหละรู้ทันนี่มันทำไปเพื่อกิเลสไม่ใช่ทำไปเพื่อลดละอกุศลเพื่อเจริญกุศลไม่ได้ลดละกิเลสทำมาแล้วพอกพูนกิเลสเนี่ยสำรวจตัวเองนะว่าตอนนี้ควรจะทำสมถะหรือตอนนี้ควรจะทำวิปัสสนาสมถะจะใช้อารมณ์อันไหนถึงจะเหมาะกับเราบางทีอย่างแค่เรารู้อิริยาบถย่อยเนี่ยก็เป็นสมถะได้ไม่ใช่เจริญปัญญาตลอดนะอย่างถ้าเรารู้อิริยาบถย่อยแต่ว่าสัญญาเนี่ยไม่ได้เข้าไปหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นวิปัสสนาเนี่ยเราค่อยๆสังเกตตัวเองนะตอนนี้ควรทำความสงบก็ทำสงบพอสมควรแล้วมันสงบเฉยๆอยู่นะต้องกระตุ้นมันให้มันเดินปัญญานี่บางทีเจริญปัญญาเป็นแล้วขยันเจริญปัญญาสมควรจะพักแล้วไม่ยอมพักจะมีสัมปชัญญะนะรู้ทันตัวเองตอนนี้มันสมควรพักแล้วเจริญปัญญาเยอะเกินไปจิตจะฟุ้งซ่านดีไม่ดีจิตหลอนเกิดมีปัสสนุปกิเลสขึ้นมาหลอกนึกว่าเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์ไปเลยต้องกลับมาทำความสงบเข้ามาเนี่ยปฏิบัติไปเรื่อยๆนะต่อไปสติปัญญามันแก่รอบขึ้นจะเห็นนะเวลาที่จิตไปรู้อารมณ์อันใดอันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันไม่รู้เปล่าๆหรอกมันรู้แล้วมันก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างเช่นพอจิตวันนี้จิตมีสติถี่ยิบเลยรู้ตัวได้ดียินดีพอใจถ้าไม่รู้ทันนะคือติดกับดักแล้วไปไหนไม่รอดแล้วก็จะอยากมีสติตลอดเวลาทั้งที่สติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้แต่อยากให้มันมีแล้วหรือภาวนาไปจิตสงบยินดีพอใจไม่เห็นว่ายินดีพอใจแล้วไม่รู้ทันก็ติดอยู่ในความสงบนั่นแหละติดกันเป็นปีๆนะถ้าเป็นพรหมก็ติดกันเป็นกับๆโลกแตกแล้วแตกอีกนะยังพอใจในความสงบว่างๆอยู่งั้นเพราะฉะนั้นการภาวนานะจับหลักของการปฏิบัติให้มันแม่นๆเลือกเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งเครื่องอยู่อย่ามีหลายอย่างมีหนึ่งอย่างสองอย่างอะไรเงี้ยพอสมควรเหมือนคนนะมีบ้านหลายหลังวุ่นวายสมมติว่ามีบ้านเจ็ดหลังนะวันจันทร์ไปอยู่หลังนี้วันอังคารไปอยู่หลังนี้อะไรเงี้ยพอเข้าบ้านเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือกวาดบ้านถูบ้านนะหมดแรงแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วอีกวันหนึ่งย้ายบ้านอีกแล้วก็มัวแต่เก็บกวาดอยู่อีกแล้วทุกวันทุกวันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ความสุขจากการมีบ้านเยอะๆเลยมีบ้านหลังเดียวใช่ไหมดูแลปัดฝุ่นแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเราก็ว่างมีเวลาพักผ่อนพักผ่อนก็คือการทำสมถะหรือเจริญปัญญามีเวลาแล้วแต่ถ้ามีเครื่องอยู่เยอะเกินไปนะใจจะฟุ้งซ่านไม่สงบหรอก อย่างเรามีเครื่องอยู่คือลมหายใจที่จริงอันเดียวก็พอแล้วหรือบางคนมีเครื่องอยู่คือการบริกรรมแล้วรู้ทันจิตจำไว้ให้ดีนะบริกรรมเนี่ยเพื่อจะรู้ทันจิตนะถ้าบริกรรมเฉยๆเผลอๆเพลินๆเลยนะใช้ไม่ได้มันเป็นมิจฉาสมาธิทันทีเลยงั้นอย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยถ้าพุทโธแล้วไม่รู้ทันจิตตัวเองนะถือว่าผิดละพลาดละล้มเหลวละครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะท่านเป็นพระที่ทรงฤทธิ์ทรงอภิญญามากนะคนไม่ค่อยรู้จักท่านคือท่านอาจารย์บุญจันทร์เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชอบท่านสอนนะเวลาบริกรรมพุทโธไม่ใช่พุทโธเฉยๆบอกพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองไปอย่างเนี้ยเรียกว่ามีเครื่องอยู่ให้คำบริกรรมเป็นเครื่องอยู่เพื่ออะไรเพื่อจะรู้จิตตรงที่เราไปอยู่กับคำบริกรรมตัวนี้จะไม่เจริญปัญญาหรอกมันเป็นอารมณ์ที่เรียกอารมณ์บัญญัติเรื่องที่คิดขึ้นแต่ถ้าเราบริกรรมแล้วเรารู้ทันจิตเรียกว่าเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมให้ทำมรรคผลให้แจ้งได้ในบางคนเช้าก็อยู่กับเครื่องอยู่อันหนึ่งสายไปอยู่อีกอันหนึ่งกลางวันตอนเย็นตอนค่ำเปลี่ยนเครื่องอยู่ไปเรื่อยๆเหมือนคนย้ายบ้านตลอดเวลาจิตจะไม่ได้พักผ่อนหรอกจิตจะไม่มีกำลังมันจะฟุ้งไปเรื่อยๆเอาไม่ลงหรอกถ้าจิตใจมันฟุ้งซ่านเราก็จะอ่านจิตไม่ออกมันวุ่นวายเพราะฉะนั้นเราต้องดูตัวเองนะเราอยู่กับเครื่องอยู่อะไรแล้วจิตใจมันมีความสุขมีความสงบเราก็อยู่กับเครื่องอยู่นั้นแต่ถ้ามันมีความสุขมีความสงบแล้วมันติดมันยินดีมันพอใจให้รู้ทันจิตก็เป็นกลางรู้สภาวะไปด้วยความเป็นกลางการอยู่กับเครื่องอยู่ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ตลอดเวลาการอยู่กับเครื่องอยู่เหมือนคนอยู่บ้านเวลาเราอยู่บ้านเราจะออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็ได้งั้นอย่างเราอยู่กับอิริยาบถย่อยหรืออยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ยแล้วจิตมันจะไปทำงานที่อื่นเราก็ไม่ห้ามหรอกเหมือนเจ้าของบ้านจะออกจากบ้านไปชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วไม่เป็นไรงั้นอย่างเราอยู่กับอิริยาบถย่อยต่อมาเราเห็นหมาบ้าวิ่งมาจะมามัวอิริยาบถย่อยไม่ทันแล้วนะใจมันกลัวขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอารมณ์ที่รุนแรงคือความกลัวหมาบ้าเนี่ยสติรู้ลงที่กลัวเลยไม่ใช่กำหนดอิริยาบถย่อยไปเรื่อยๆจนหมากัดนะใช้ไม่ได้หรอกแต่การรู้อิริยาบถย่อยไม่ใช่แกล้งทำตัวเองให้ช้าๆนะบางคนก็ฝึกรู้อิริยาบถย่อยนะค่อยๆขยับนี่ย่อยมากไปนะย่อยจนไม่เหลืออะไรเลยย่อยหลวงพ่อไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปเข้าคอร์สนะพอกินข้าวเช้าเสร็จเขาก็เริ่มแปรงฟันค่อยๆขยับนะบีบยาสีฟันอะไรเนี้ยนานมากเลยแล้วก็มาแตะค่อยๆขยับเนี่ยบอกอิริยาบถย่อยนะขยับจนเพื่อนกินข้าวกลางวันแล้วไอ้คนนี้ยังแปรงฟันไม่เสร็จเลยนะไอ้อย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะรู้อิริยาบถย่อยเนี่ยรู้ความเคลื่อนไหวที่ปกติของเราไม่ต้องมารยานะเวลากิเลสเกิดนะมันไม่ไปนะทำประณีตทีละนิดทีละนิดอะไรงั้นหรอกนะกิเลสก็เกิดในสภาวะธรรมดาธรรมดานี่เองแม้อย่างเรารู้อิริยาบถย่อยเนี่ยนะร่างกายขยับนะขยับเรารู้สึกไม่ใช่แกล้งทำเรียบร้อยนุ่มนวลอะไรเงี้ยไม่ต้องเคยขยับยังไงก็รู้สึกไปอย่างนั้นแหละสมัยพุทธกาลมี ในพระไตรปิฎกมั้งหรือในอรรถกถาจำไม่ได้แล้วเรื่องท่านพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยท่านเคยเกิดเป็นลิงตั้ง500ชาตินะท่านติดในสายลิงมาลิงนี้ไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะยุกยิกยุกยิกตลอดเวลาพระสารีบุตรนั้นก็ทั้งเป็นพระอรหันต์นะกิริยาอาการก็ยังหลุกหลีกอยู่งั้นแหละไม่ได้เรียบร้อยติ่มติ่มอย่างที่พวกเราวาดภาพหรอกนะท่านไม่มีมารยาพระอรหันต์นะไม่มีมารยาหรอกกิริยาอาการท่านเป็นยังไงท่านก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่วันหนึ่งท่านจะออกจาริกไปที่เมืองอื่นพวกพระที่เคารพนับถือท่านมาส่งเยอะแยะเลยนะยืนเป็นแถวเลยส่งท่านท่านก็เดินทักทายไปทีละองค์ล่ำลาทีก็แนะนำองค์นี้ทำอย่างนี้นะอะไรต่ออะไรนี่มีองค์หนึ่งนะท่านคาดหวังนะว่าพระสารีบุตรจะต้องทักท่านอย่างน้อยยิ้มให้สักทีก็ยังดีเนี่ยพระสารีบุตรเดินทักคนอื่นมาตลอดแล้วพอเจอองค์นี้นะข้ามนะไม่ได้ทักไปทักองค์ต่อไปเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมท่านข้ามอย่างนั้นพอหลวงพ่อสอนกรรมฐานหลวงพ่อรู้บางทีลูกศิษย์นั่งเรียงเป็นแถวหลวงพ่อทักมาถึงองค์นี้ข้ามปุ๊บคือขณะนั้นใจยังไม่พร้อมที่จะเรียนธรรมะท่านก็ข้ามนี่พอพระสารีบุตรไม่พูดด้วยนะก็โกรธเลยเซลจัดนะคิดว่าท่านต้องทักเราเขาไม่ทักโกรธนะไปฟ้องพระพุทธเจ้าคือพระสารีบุตรเนี่ยกิริยาท่าทางท่านหลุกหลีกเนี่ยท่านหมุนตัวเนี่ยชายผ้าของท่านไปกระทบเล่าอันนี้เข้าเล่านี้ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรนะตีท่านสำนวนโบราณบอกประหารท่านตีท่านพระเจ้ารู้อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ก็อยากให้ธรรมะอันนี้ปรากฏขึ้นท่านก็บอกให้ไปเรียกพระสารีบุตรมาเรียกพระสงฆ์มาแล้วก็สอบสวนว่าเนี่ยมีคนมาฟ้องแล้วว่าพระสารีบุตรไปตีเขาจริงไหมสารีบุตรท่านบอกท่านไม่ได้มีความคิดที่จะทำร้ายใครเลยจิตท่านเหมือนแผ่นดินจิตท่านเหมือนน้ำเหมือนลมเหมือนไฟดินน้ำไฟลมเนี่ยไม่ยินดียินร้ายอะไรอย่างไฟนะไม่ใช่ยินดีที่จะต้องไหม้แต่ของหอมถึงจะไหม้ซากศพอะไรเนี่ยไฟก็ไหม้ตามหน้าที่ของไฟจิตของท่านก็เหมือนกันไม่ได้มีความยินดียินร้ายอะไรพระเจ้าก็บอกว่าใช่แล้วจิตพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นแม้จิตท่านสะอาดบริสุทธิ์นะแต่กิริยาท่าทางนะต้องเป็นอย่างนี้แหละพระเจ้าท่านบอกว่านี่มันเป็นวาสนาความเคยชินของพระสารีบุตรไม่เรียบร้อยหรอกร่างกายเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยกระดุกกระยิกรวดเร็วเดินไปเจอร่องน้ำนะถ้าเป็นพระอื่นคงหาทางเอาไม้มาทอดแล้วเดินข้ามอะไรนะพระสารีบุตรกระโดดปุ๊บเลยข้ามไปแล้วนะเป็นนิสัยของท่านอย่างนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่สอนเรานะว่าเวลาเราภาวนานะถึงเราใช้อิริยาบถย่อยหรืออะไรก็ตามอะอย่าดัดแปลงไม่ต้องมารยาเคยกระดุกกระดิกยังไงก็ได้แต่ว่ากระดุกกระดิกแล้วรู้สึกอะรู้สึกตัวไปขยับไปแล้วรู้สึกไปเลยครูบาอาจารย์นะกระทั่งหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลเนี่ยมีฤดูร้อนปีหนึ่งมีผู้หญิงฐานะดีนะเอาผ้านวมมาถวายเขาบอกท่านบอกว่าเนี่ยเตรียมมาถวายตั้งแต่หน้าหนาวนะแต่ยังไม่ว่างกว่าจะว่างเนี่ยถึงฤดูร้อนแล้วฤดูร้อนเมืองสุรินทร์นะไม่ธรรมดานะ40องศาเนี่ยถือว่าเล็กน้อยยังไม่ร้อนจัดเงินมันร้อนลมพัดมานะเหมือนลมพัดผ่านเตาไฟไปเลยร้อนขนาดนั้น งั้นถูกลมไม่ได้นะยิ่งร้อนหนักเข้าไปอีกมาเรียกให้ท่านห่มผ้านวมนะในฤดูร้อนท่านบอกไม่จำเป็นหรอกทำไมไม่จำเป็นก็ตอนนี้ไม่หนาวท่านไม่ตามใจผู้หญิงคนนี้อยากจะมาถ่ายรูปท่านห่มผ้านวมนะไม่สำเร็จนะโกรธนะโกรธไปก็กลับไปอุปัชฌาย์หลวงพ่อนะเป็นหลานหลวงปู่เจ้าคุณโพนะเจ้าคุณสมศักดิ์นะท่านเป็นหลานหลวงปู่แล้วอุปถัมภ์หลวงปู่อยู่40 กว่าปีนะตั้งแต่ท่านยังเป็นเนนนะอยู่กับหลวงปู่ยันหลวงปู่มรณภาพท่านอายุ50 กว่าท่านก็เข้าไปถามหลวงปู่นะว่าทำไมหลวงปู่ไม่ตามใจเขาหน่อยล่ะถ้าตามใจเขาเขาจะได้สบายใจท่านบอกมันไม่จำเป็นแล้วท่านก็บอกว่าโอ้ยจะทำให้ดูดีให้คนนับถือนะไม่ยากหรอกท่านทำได้เพราะก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยท่านเคยเป็นนางเอกละครของเจ้าเมืองสุรินทร์สมัยก่อนนะละครเรียกละครนอกนะละครที่อยู่นอกวังเนี่ยห้ามเอาผู้หญิงแสดงส่วนละครในวังเนี่ยห้ามเอาผู้ชายแสดงหลวงปู่ดูลย์นั้นเคยเป็นนางเอกละครท่านบอกท่านเล่นละครเก่งจะทำให้หน้าเริ่มใสแค่ไหนนะให้ดูดีแค่ไหนท่านทำได้หมดแล้วแต่ท่านไม่ทำเพราะไม่มีประโยชน์อะไรแม้ท่านไม่มีมารยาเงั้นเราลูกศิษย์ลูกหาเราก็ดูไปนะครูบาอาจารย์สอนกันมาอย่างนี้แหละไม่ต้องมีมารยาในการปฏิบัติเคยเดินท่าไหนมันก็เดินท่านั้นแหละเคยนั่งยังไงจะนั่งยองๆอย่างหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคุณนั่งยองๆน่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดเลยนะเป็นปกติของท่านอย่างนั้นนะถ้าให้หลวงพ่อไปนั่งยองๆนี่น่าเกลียดมากนะเข้าขั้นอัปลักษณ์เลยถ้าหลวงพ่อนั่งยองๆแล้วหลวงพ่อจะลุกขึ้นไม่ได้อีกแล้วหลวงพ่อคุณทำได้งดงามหลวงตามหาบัวเห็นไหมท่านเคยพูดเองเลยนะว่าใครอย่ามาเรียนแบบพระองค์อื่นนะอย่ามาเรียนแบบกิริยาการของท่านนะไม่งามท่านงามเฉพาะตัวของท่านเพราะท่านอย่างนี้แหละท่านเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้แหละไม่มีมารยาท่านบอกถ้าจะเรียนแบบให้งามนะให้ไปเรียนแบบหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเป็นพระที่งามงามแบบไม่เคยมีองค์ไหนที่หลวงพ่อเห็นแล้วเหมือนเลยนะท่านงดงามจริงๆไม่ใช่รูปหล่ออย่างเดียวนะกิริยาการของท่านเนี่ยมันงามไปหมดเลยงามเกินมนุษย์น่ะอย่างพวกเทพนั้นถ้าเราเคยรู้เคยเห็นนะเขาจะงามนะนุ่มนวลเขาไม่มากระโดกกระเด่งร่างกายเขาเนี่ยดูไม่มีข้อมีปมอะไรนะกลมกลืนสวยงามนุ่มนวลไปหมดนี่ครูบาอาจารย์ท่านบอกมาอ่ะงามมนุษย์นั้นก็ดูกระโดกกระเด่งเพราะร่างกายเราเป็นอย่างเนี้ยร่างกายมนุษย์มันไม่ใช่กายทิพย์มีข้อมีปมข้อศอกข้อเข่าอะไรเงี้ยนะนี่เวลาภาวนานะไม่ต้องมารยาทำเป็นให้ดูดีให้เรียบร้อยถ้าจะฝึกอิริยาบถย่อยเนี่ยเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกนะหลักแค่นี้เองเนี่ยรู้สึกไม่ใช่จะต้องนะใครเขาไปไหนเราก็ไม่รู้เลยนะมัวแต่กิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กนะเหมือนคนพิการเคลื่อนไหวไม่ค่อยจะได้เอาไว้เวลาเป็นผู้ป่วยติดเตียงกระดูกกระดิกไม่ได้เราก็ค่อยทำอย่างนั้นก็แล้วกันตอนนี้ยังกระดูกกระดิกได้เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปเนี่ยฝึกตัวเองอย่างนี้เรื่อยๆนะถ้าเราร่างกายเราเคลื่อนไหวแล้วเรารู้สึกเนี่ยเราจะได้อะไรอันแรกเลยเราได้สติร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกรู้สึกนะต่อไปพอร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยไม่เจตนาจะรู้สึกก็รู้สึกได้เองงั้นตัวแรกที่เราจะได้คือสติพอมีสติศีลมันก็มาเองแล้วการที่เราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยรู้อยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยเราจะได้สมาธิชนิดสงบแล้วถ้าร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเราเห็น จิตเคลื่อนไปที่สมมติมือเคลื่อนไหวแล้วจิตเคลื่อนไปที่มือรู้ทันจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นงั้นเราเคลื่อนไหวเนี่ยรู้สึกให้ดีรู้สึกตามธรรมชาตินะไม่ได้แกล้งทำสิ่งที่ได้นะอันแรกคือสติที่สองเราจะมีศีลที่สามเราจะมีสมาธิชนิดสงบอยู่ในอารมณ์เดียวกับการเคลื่อนไหวอันที่สี่แล้วถ้าเรารู้ทันจิตเข้าไปด้วยจิตหนีไปจากมือแล้วจิตหนีไปคิดจิตหนีไปเพ่งมือรู้จิตที่เคลื่อนเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นแค่นี้จะมีปัญญาหรือยังยังแต่มีจุดตั้งต้นที่จะเกิดปัญญาแล้วคือสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาใกล้แล้วนะแต่ยังไม่ถึงปัญญาแต่ใกล้ที่จะเกิดแล้วทำไงจะมีปัญญาเติมใส่เครื่องหมายบวกเติมสัญญาลงไปบางคนก็สอนนะว่าสัญญาเนี่ยเป็นศัตรูของการปฏิบัติเป็นตัวล่อลวงจิตให้หลงสัญญามีสองชนิดสัญญาที่ไม่ดีเรียกว่าสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสมีสี่อย่างคือการเห็นของซึ่งไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามอย่างร่างกายเราเนี่ยไม่สวยไม่งามสกปรกโสโครกนะเราก็ไปเห็นว่าแหมสวยจังเลยผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยถ้าดูเป็นนะไม่สวยหรอกคือเห็นว่ามันซ่อนความโสโครกอยู่ภายในร่างกายที่ว่างามนักหนานะเหมือนถุงใบหนึ่งเหมือนถุงทำด้วยหนังนะถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่9รูไปนับเอาเองรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโสโครกไหลออกมาตลอดเวลาขี้หูขี้หัวขี้ตาเนี่ยมีแต่คำว่าขี้นะภาษาไทยจนถึงขี้ตีนใช่ไหมขี้เล็บขี้มือมันไม่ได้สวยไม่งามแต่คนหลงนะจะไปหมายรู้ว่าร่างกายนี้สวยว่าร่างกายนี้งามหมายรู้ผิดอันที่สองคือหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างจิตเราเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาเรากลับรู้สึกว่าจิตเราเป็นอมตะจิตเราเดี๋ยวนี้กับจิตเราเมื่อวานก็คนเดียวกันจิตดวงเดิมจิตเดี๋ยวนี้กับจิตชาติก่อนก็ยังเป็นจิตดวงเดิมเวลาตายก็จิตดวงนี้แหละออกจากร่างไปหาร่างอยู่ใหม่อันนี้เป็นการหมายรู้ผิดหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงจริงๆแล้วจิตเกิดดับสืบเนื่องกันตลอดเวลาหมายรู้ผิดอันที่สามนั่นคือหมายรู้สิ่งซึ่งเป็นทุกข์ว่ามันเป็นสุขอย่างรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยเราเห็นเป็นของดีของวิเศษนะนำความสุขมาให้ที่จริงมันคือก้อนทุกข์ล้วนๆหน่อยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีแต่ทุกข์กับสุขนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นกายเนี่ยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตก็มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่กายเนี่ยสุขบ้างทุกข์บ้างจิตสุขบ้างทุกข์บ้างนั้นสำหรับคนซึ่งยังหมายรู้ผิดอยู่ยังเห็นผิดอยู่หมายรู้ผิดอันที่สี่นะหมายรู้ของที่ไม่ใช่ตัวเรานะว่าเป็นตัวตนของตนอย่างเรารู้สึกเนี่ยตัวเราถ้าตัวเราจริงเราต้องสั่งได้สั่งว่าอย่าแก่ได้ไหมไม่ได้สั่งว่าอย่าเจ็บได้ไหมไม่ได้อย่าตายได้ไหมไม่ได้จิตใจนี้ก็เหมือนกันสั่งได้ไหมว่าจงมีแต่ความสุขสั่งไม่ได้นะสั่งได้ไหมว่าอย่าทุกข์สั่งไม่ได้จงมีแต่ความดีสั่งได้ไหมไม่ได้ห้ามชั่วห้ามได้ไหมห้ามก็ไม่ได้เนี่ยความจริงก็คือเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้แต่หมายรู้ผิดนะก็คิดว่าบังคับได้ร่างกายนี้เราบังคับได้เนี่ยสั่งให้กำมือแบมือเราก็สั่งได้นะเคยภาวนานะเคยภาวนาไปหลับลงไปแล้วจิตตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตตื่นแล้วร่างกายยังไม่ทันตื่นสั่งให้ร่างกายขยับเนี่ยมันไม่ขยับนะเฮ้ยลุกขึ้นมาได้แล้วไม่ลุกขยับมือสิไม่ขยับขยับเท้าสิไม่ขยับสั่งมันไม่ได้นะมีแต่ของสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เนี่ยถ้าเราภาวนานะเราเห็นเราห้ามมันไม่ได้หรอกถ้าห้ามได้เราคงห้ามอย่าแก่อย่าหนังเหี่ยวอย่าฟันหักอย่าหัวงอก อย่ามีตีนกาเอาจริงห้ามไม่ได้นี่เวลาที่เราเห็นสภาวะธรรมแล้วนะเรารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวไปเงี้ยร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ไปเรื่อยเราก็หมายรู้ลงไปถ้าเราแค่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยเป็นสมาธินะเราเติมสัญญาลงไปหมายรู้ลงไปร่างกายที่เคลื่อนไหวนี่มันถูกรู้ถูกดูนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวนี้จิตจะเริ่มเดินปัญญาแล้วมีการหมายรู้ถูกเกิดขึ้นถ้าหมายรู้ถูกเนี่ยจะมีหมายรู้ของไม่สวยไม่งามว่าไม่สวยไม่งามของไม่เที่ยงก็รู้ว่าไม่หมายรู้ว่าไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ก็หมายรู้ว่ามันเป็นทุกข์ของไม่ใช่ตัวเราก็หมายรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราถ้าเรามีสติมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคือส่งสมาธิที่ถูกต้องแล้วต้องหมายรู้สติระลึกรู้กายก็หมายรู้กายด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปหมายรู้จิตก็ด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปหมายรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้การหมายรู้ถูกนะก็จะทำให้เกิดการคิดถูกนะคิดถูกก็จะทำให้เกิดความเห็นถูกความเห็นถูกนั่นแหละตัวสัมมาทิฏฐินั่นเราหมายรู้ให้ถูกไปตัวนี้ที่เคลื่อนไหวรู้สึกไปไอ้นี่มันไม่ใช่เรารู้สึกทีแรกอาจจะเจอการคิดนำไอ้ร่างกายนี้มันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนี่วะทีแรกอาจจะช่วยมันคิดนิดหนึ่งจิตมันไม่เคยหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ทีแรกอาจจะช่วยมันคิดนิดหนึ่งแต่ถ้ามันเคยหมายรู้มาแต่ชาติก่อนๆไม่ต้องช่วยเลยนะมันจะหมายรู้อัตโนมัติเลยแต่ถ้ามันไม่เคยเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆ นะพอรู้ตัวชัดขึ้นมาแล้วช่วยมันนิดหนึ่งหมายรู้ลงไปในกายเนี้ยกายนี้ไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะหมายรู้หัดหมายรู้แล้วต่อไปจิตมันหมายรู้ได้เองนะพอขยับเนี้ยมันรู้สึกขึ้นมานะนี่มันไม่ใช่เราเนี่ยวะไม่ใช่เราหรือดูจิตดูใจเหมือนกันนะถ้าเราดูจิตแล้วสว่างว่างนิ่งเฉยอยู่อย่ามัวภูมิใจนะว่าภาวนาดีอันนั้นติดสมาธิต้องหมายรู้ลงไปให้ได้ว่าจิตที่สว่างเนี่ยคงที่ไม่คงที่เดี๋ยวก็สว่างมากเดี๋ยวก็สว่างน้อยเดี๋ยวก็มืดลงไปมันไม่เที่ยงนี่หรือจิตใจมีความสุขนะรู้ลงไปจิตใจมีความสุขมันก็ไม่คงที่นะมันสุขประเดี๋ยวหนึ่งเนี่ยความสุขก็ค่อยลดลงลดลงแล้วก็หายไปเนี่ยหัดหมายรู้ลงไปในกายหัดหมายรู้ลงไปในใจให้มันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าหมายรู้จิตเนี่ยไม่มีอสุภะนะจิตไม่มีร่างกายที่จะเปื่อยเน่าก็มีแค่อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าหมายรู้กายก็จะเห็นเลยเป็นอสุภะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการหมายรู้ถูกทำให้เกิดการคิดที่ถูกเวลาคิดเราก็คิดเออมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความคิดถูกเนี่ยนะจะนำไปสู่ความเห็นถูกงั้นทีแรกนะมีสัญญามีการหมายรู้ถูกจะเกิดความคิดถูกจะเกิดความเห็นถูกที่เราภาวนาแทบเป็นแทบตายเนี่ยนะไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไปยกเว้นได้ความเห็นถูกมาเสียความเห็นผิดไปแต่เดิมเรามีความเห็นผิดนะมีความคิดผิดมีความเห็นผิดว่านี่คือตัวเราอย่างแท้จริงนี่พอจิตเราตั้งมั่นแล้วเราก็มีสัญญาหมายรู้ลงไปความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเรื่อยๆไปสุดท้ายมันก็เวลาคิดขึ้นมานะร่างกายเวลาคิดถึงร่างกายไม่ใช่เราคิดถึงจิตใจก็เห็นมันไม่ใช่เราหรอกเป็นธาตุรู้อันหนึ่งเท่านั้นเองทำหน้าที่รู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่คงที่ไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเห็นซ้ำๆนะซ้ำลงไปนะสุดท้ายความเห็นถูกที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้น นี่คือเส้นทางที่เราจะภาวนานะงั้นอย่างเราเริ่มต้นด้วยการรู้อิริยาบถเนี่ยอิริยาบถย่อยขยับไปตามธรรมชาติไม่ต้องแกล้งช้าช้าช้าช้าช้าเนี่ยกว่าจะขยับยกมือขึ้นมาตรงเนี้ยกิเลสเกิดไป500รอบแล้วยังไม่เห็นเลยนะกิ๊กกิ๊กกิ๊กนะทุกคลิกเนี่ยนะกิเลสเกิดไปตลอดเวลาแล้วไม่เคยเห็นเลยไอ้นั้นล้มเหลวนะในการปฏิบัติถ้าขยับเนี่ยแล้วเอ้ยเมื่อกี้หลงเนี่ยรู้ว่าเมื่อกี้หลงนะใช้ได้แล้วนะนี่บางคนบอกเฮ้ยหลวงพ่อประโมทสอนงี้ไม่ถูกหรอกรู้ว่าเมื่อกี้หลงไม่เป็นปัจจุบันต้องเป็นปัจจุบันถามหน่อยในขณะที่หลงอ่ะมีสติได้ไหมในขณะที่หลงไม่มีสติหรอกเพราะจิตเป็นอกุศลการรู้กายเนี่ยรู้ลงปัจจุบันขณะได้ขณะนี้กำลังกำมือแบมือขณะนี้นะอันนี้เรียกว่าปัจจุบันขณะแต่การดูจิตดูใจเนี่ยเขาเรียกปัจจุบันสันตติสืบเนื่องในปัจจุบันนะเช่นโกรธขึ้นมาเรารู้ว่าโกรธนะไม่ใช่วันนี้โกรธพรุ่งนี้รู้อันนั้นไม่เป็นปัจจุบันสันตตินะสันตติมันต่อทันทีเลยโกรธปุ๊บรู้ปั๊บโลภปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยนี่หัดรู้อย่างนี้การดูนามธรรมไม่ใช่ดูเป็นปัจจุบันขณะนะแยกตัวนี้ออกไม่เหมือนกันดูกายเนี่ยกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่ใช่เราหมายรู้ลงไปเรื่อยๆไม่ใช่เราแต่ไม่ใช่คิดจนเครียดนะแค่หมายรู้นะไม่ใช่คิดนะต่างกันนะถ้าวันหนึ่งก็นั่งคิดไอ้นี่ไม่ใช่เราไอ้นี่ไม่ใช่เราจิตฟุ้งซ่านความคิดเนี่ยจะทำให้จิตตกจากสมาธิแค่รู้สึกไปรู้สึกไปแล้วก็หมายรู้พูดง่ายนะแต่ว่าตรงไหนหมายรู้ต้องไปสังเกตเราเองนะแค่ไหนมันหมายรู้กับตรงไหนคิดนะไม่เหมือนกันหรอกแต่ภาษามนุษย์มันสื่อไม่ได้แล้วมันได้แค่นี้งั้นเราไปสังเกตตัวเองถ้าเคลื่อนไหวแล้วเราหมายรู้ลงไปนี่ไม่ใช่เราเป็นวัตถุเท่านั้นใจยังไม่มีน้ำหนักขึ้นมานะตรงที่เรามันขมวดเข้าไปในความคิดเมื่อไหร่นะมันจะหนักหนักขึ้นมาเลยนะใจหลงไปอยู่ในโลกความคิดเมื่อไหร่มันจะหนักเลยนะแต่ถ้ามันหมายรู้เฉยๆเนี่ยใจไม่หนักทำไมหมายรู้ไม่หนักหมายรู้เป็นตัวสัญญาที่มันหนักขึ้นมาเนี่ยเพราะตัวสังขารนะอย่างโลภโกรธหลงเกิดกุศลเกิดหนักนะแต่การหมายรู้แล้วไม่มีน้ำหนักเกิดขึ้นในใจหรอกมันมีดีกรีนะค่อยๆสังเกตเอาก็แล้วกันถ้าอยู่ตอนหน้าเราก็บอกได้นะนี่อยู่กันทีเยอะแยะเป็นพันเป็นหมื่นอะไรเงี้ยไม่รู้จะชี้ยังไงสรุปนะถ้าเราใช้อิริยาบถย่อยนะเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปใจเราเป็นคนดูสบายๆนะใจไม่จมลงไปไม่ไปเพ่งนะในอิริยาบถย่อยมันก็ไม่หลงลืมอิริยาบถย่อยรู้สึกไปเรื่อยๆนะถ้ามันรู้สึกดีแล้วสังเกตต่อไปอีกไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยรู้สึกไปแล้วต่อไปเราไม่ได้เจตนารู้สึกมันจะรู้สึกเองตรงที่มันรู้สึกได้เองเนี่ยจิตมันมีสัญญาที่ถูกต้องแล้วมันเดินสัญญาที่ถูกต้องได้เองแล้วและสุดท้ายมันจะเห็นนะเกิดความเห็นถูกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนไปรู้ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีมีแต่สภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยใจก็เข้าถึงธรรมะเข้าใจความจริงแล้วตัวเราไม่มีหรอกนี่วันนี้พูดถึงอิริยาบถย่อยเยอะหน่อยนะเพราะเมื่อเช้าไปเจอเนี่ยพวกที่มาช่วยงานไลฟ์สดเนี่ยเห็นโอ้เขาภาวนาดีเขามีวิหารธรรมใช้อิริยาบถย่อยก็เลยช่วยโอกาสสอนต่อเลยนะว่าจากอิริยาบถย่อยจะเดินต่อไปยังไงแต่อย่าฟุ้งซ่านอย่าใจร้อนนะค่อยๆทำไปถ้าใจร้อนปุ๊บปุ๊บขั้นนี้แล้วขั้นนี้ฟุ้งซ่านสมาธิแตกหมดเลยใช้ไม่ได้ใจเย็นๆแล้วความจริงถ้าเราไม่ได้ใช้อิริยาบถย่อยเราใช้กรรมฐานอื่นใช้วิหารธรรมอย่างอื่น ก็ใช้หลักอันเดียวกันนั่นแหละอย่างเราจะดูจิตดูใจนะไม่ให้ทำจิตให้นิ่งให้ว่างนะจิตมันเป็นยังไงรู้เป็นงั้นนะเหมือนร่างกายมันเคลื่อนไหวยังไงก็รู้ไปอย่างนั้นไม่ต้องมารยาทำเป็นเรียบร้อยจิตนี่เหมือนกันถ้าเราจะดูจิตเป็นวิหารธรรมนะจิตมันสุขจิตมันทุกข์จิตมันดีจิตมันชั่วรู้ไปจิตมันเกิดที่ตารู้เกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจรู้รู้อย่างที่มันเป็นนะไม่ต้องมารยาทำเป็นเรียบร้อยแหมจิตสำรวมนิ่งๆนะเนี่ยหลวงพ่อได้ยินมาบางที่เข้าไปภาวนานะ7 วันออกใบรับรองเลยได้โสดาไปเรียนครั้งที่2 7 วันได้สกทาคาอีก7 วันได้อนาคาอีก7 วันเป็นพระอรหันต์อีก7 วันตกนรกอีกแล้วนะเงื่อนเวลาไปภาวนานะอย่ามัวแต่บ้าเซอร์ติฟิเคตไม่ต้องหาให้ใครเข้ามารับรองเราหรอกดูกิเลสตัวเองให้ออกไม่ใช่บางที่เขาใช้วิธีนี้แหละใช้วิธีแต่งตั้งให้เราเป็นพระอริยะเราไปเรียนกับเขาไม่กี่วันเลยนะเขาตั้งเป็นพระโสดาเราก็ดีใจแล้วปลื้มเริ่มใส่ศรัทธาที่นี่สอนดีจังเลยอย่างเงี้ยไม่รู้หรอกว่าโดนเขาหลอกแล้วนะเหมือนเมื่อก่อนตอนหลวงพ่อยังไม่บวชมีเพลงนะรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกมันเต็มใจจริงๆนะเพราะเขาตั้งให้เป็นพระอริยะอย่าบ้าพระอริยะนะมันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกกิเลสเราหนากว่าภูเขากว่าแผ่นดินซะอีกกว่าจะขุดดินทะลุลงไปเจอน้ำบาดาลนี่ไม่ใช่ตื้นๆนะขุดกันนานนะงั้นกว่าจะขุดสันดอนคือสันดานของเราได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกงั้นในประเภท3 วัน 7 วันเขารับรองแล้วอาจจะมี1 คนนะก็เขาได้จริงเพราะบารมีมันเต็มแล้วถ้าคนที่2มา3 วันก็ได้เหมือนกันอีกแล้วคนที่3มาก็เหมือนกันอีกแล้วต้องเฉลียวใจเลยอย่าโง่เขากำลังเอาเหยื่อมาหลอกเรานะเอาความเป็นพระอริยะมาหลอกเราจะเป็นหรือไม่เป็นไม่สำคัญนะที่สำคัญก็คือจิตใจเราพ้นจากกิเลสได้แค่ไหนนี่บางทีภาวนานะทำจิตให้นิ่งให้ว่างให้สว่างเนี่ยเข้าไปอย่างนี้แล้วบอกไม่มีกิเลสมันจะมีอะไรอ่ะก็จิตมันไปทรงสมาธิขึ้นมากิเลสหยาบๆมันก็ไม่มีแต่ถามว่าอยู่ตรงนี้แล้วมีกิเลสละเอียดไหมมีจิตติดในรูปราคะในรูปราคะได้อีกนะแล้วถอยออกมาก็มีมานะนะกูเก่งกว่าคนอื่นนะกูเป็นพระอริยะถ้ารู้สึกว่ากูเป็นพระอริยะเนี่ยปลอมแน่นอนนะพระอริยะไม่รู้สึกว่าตัวเป็นพระอริยะหรอกแต่รู้สึกว่าธรรมดาเท่านั้นแหละธรรมดาที่สุดเลยงั้นภาวนานะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งมีวิหารธรรมมีสติระลึกไปเรื่อยๆระลึกไปเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะเพื่อลดละอกุศลเพื่อเจริญกุศลถ้าภาวนาแล้วอกุศลงอกงามกูเก่งกูใหญ่กูดีอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้ผิดแล้วล่ะกูเป็นพระอริยะโอ้ยถ้ากูเป็นพระอริยะได้นะถ้ารู้สึกกูเป็นพระอริยะมึงก็พระอริยะเหมือนกันมีกูมันก็มีมึงนะมันก็มีเรามันก็มีเขานะพระอริยะไม่รู้สึกอย่างนั้นหรอกนะมันไม่มีเราสักอย่างเดียวก็ไม่มีเขานะถ้ามีเราก็มีเขาเนาะคือโง่เป็นควายมีเขายังมีเราอยู่นะงั้นหัดรู้หัดดูนะทำกรรมฐานต้องมีเครื่องอยู่อยู่ไปแบบไม่สนองกิเลสลดละกิเลสไปสำรวจตัวเองรู้เท่าทันตัวเองควรทำความสงบก็ทำควรเจริญปัญญาก็เจริญวิธีเจริญปัญญาก็คือหมายรู้ให้ถูกรู้สึกในรูปก็หมายรู้รูปอย่างถูกต้องรูปนี้ไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกูลอสุภะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมายรู้จิตก็หมายให้ถูกต้อง จิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่มีอสุภะนะจิตไม่มีรูปเนี่ยหมายรู้ไปเรื่อยๆนะสุดท้ายก็เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความรู้ถูกเกิดความเห็นถูกเวลาเกิดสัมมาทิฏฐินั้นเกิดในขณะจิตเดียวนะถ้าค่อยๆเข้าใจค่อยๆเข้าใจค่อยๆเข้าใจยังไม่ใช่เวลาเกิดสัมมาทิฏฐิตัวจริงเกิดในอริยมรรคชั่วขณะจิตเท่านั้นแวบเดียวนะเข้าใจแล้วมันปิ้งขึ้นมาเลยนะเข้าใจแล้วค่อยสะสมทีละเล็กทีละน้อยอะไรอันนี้เป็นการสะสมปัญญาในเบื้องต้นเรียกว่าบุพภาคมรรคเป็นเบื้องต้นแห่งมรรคตอนที่อริยมรรคเกิดนะเกิดชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเองเอาละวันนี้เทศเท่านี้นะส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งใช้อานาปานสติเป็นวิหารธรรมรู้สึกตัวระหว่างวันเห็นกายใจนี้มีแต่ความทุกข์แรกๆเกิดความไม่พอใจเพราะเห็นจิตกระเพื่อมสติเกิดตามรู้และดับไปต่อหน้าต่อตาเพียงเสี้ยววินาทีขณะต่อมาก็กระเพื่อมอีกจึงละอีกบางครั้งสติตามดูไม่ทันก็เห็นว่าทุกข์อยู่นานเข้าใจว่าพอแยกธาตุแยกขันธ์ได้ใช่ไหมคะ
แยกธาตุแยกขันธ์นะนะมาถึงวันนี้เป็นเรื่องเพลนเพลนนะไม่ใช่เรื่องยากแยกนั้นมันแยกแล้วละแต่อย่าไปภาวนาเพื่อให้จิตไม่กระเพื่อมนะเมื่อจิตมันกระทบอารมณ์พอกระทบแล้วมันกระเทือนขึ้นมาเนี่ยกระทบรู้กระเทือนก็รู้จิตมันจะเลิกกระเพื่อมเนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์เลยนะถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นยังกระเพื่อมได้อยู่งั้นไม่ได้ภาวนาให้จิตไม่กระเพื่อมงั้นถ้าเราใช้วิหารธรรมคือจิตเราเห็นจิตมันทำงานพอกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนกระเทือนแล้วบางทีก็มีสุขกระเทือนบางทีก็มีทุกข์กระเทือนบางทีเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงเกิดกุศลนี่กระเทือนขึ้นมาทั้งนั้นเงินสุขทุกข์ดีชั่วอะไรนี่ยังเป็นความปรุงแต่งทั้งหมดแหละยังกระเพื่อมเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ไปฝึกให้มันไม่มีนะมันมีมันก็มีไปรู้มันอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ไม่พอใจมันทำยังไงจะไม่กระเพื่อมทำไงจะไม่กระเพื่อมอันนั้นโลภนะจิตเราโลภงั้นสติจะไม่เกิดแล้วเราก็ไม่ไปเพ่งไว้อย่างขณะนี้เราน้อมใจเข้าไปเพ่งรู้ไหมที่หลวงพ่อบอกว่ามันน้อมใจเข้าไปเพ่งเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยรู้ทันมันอย่างนี้นะจิตไหลเข้าไปเพ่งก็รู้จิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้อย่างนี้เราจะใช้จิตเป็นวิหารธรรมได้เราจะไม่แทรกแซงจิตไม่บังคับเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปกระเพื่อมขึ้นมาก็รู้สุขขึ้นมาก็รู้ทุกข์ขึ้นมาก็รู้โลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็รู้รู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ฝึกเพื่อให้ไม่กระเพื่อมไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้ทุกข์ไม่ได้ฝึกเอาสิ่งเหล่านั้นจะฝึกให้เห็นความจริงเลยกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรานั่นแหละตัวสัมมาทิฏฐิยังประคองจิตให้นิ่งอยู่รู้สึกไหมอย่าประคองนะไปฝึกต่อเบอร์สอง
เบอร์สองนั่งสมาธิโดยการฟังหลวงพ่อและต่อด้วยการบริกรรมเมตตาคุณังอรหังเมตตาเช้าและก่อนนอนครั้งละชั่วโมงระหว่างนั่งหัวจะค่อยๆก้มลงต่ำระหว่างวันพยายามบริกรรมยังมีโทสะขึ้นมาบ่อยแต่มีสติรู้ช้ามีแรงกดดันจากโทสะแรงขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนำการปฏิบัติครับ
ภาวนาอย่างนี้ก็ใช้ได้นะทีแรกสติเรายังไม่แข็งแรงใช้เวลากว่ามันจะเกิดโกรธไปช่วงหนึ่งแล้วถึงจะรู้แต่ต่อไปพอมันโกรธแล้วเรารู้ไปเรื่อยๆนะพอจิตมันมีอาการโกรธนิดเดียวเท่านั้น สติจะเกิดเองนะที่ฝึกนั้นถูกแล้วละสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องไปหาทางดิ้นรนทำยังไงจะดีทำยังไงจะสุขเราไม่ได้มุ่งสิ่งเหล่านั้นเราพยายามรู้ไปอย่างที่มันเป็นรู้บ่อยๆครับสติก็จะไวขึ้นไวขึ้นหลวงพ่อนะพื้นเดิมของหลวงพ่อนะพวกโทสะนะหงุดหงิดง่ายอะไรนิดหนึ่งก็หงุดหงิดนะแต่มันไม่ค่อยแสดงออกทางกายทางวาจานะใจนะมันโมโหเก่งนะหัดภาวนาทีแรกนะต้องโกรธแรงๆแล้วถึงจะเห็นต่อมาขัดใจเล็กๆก็เห็นนะมันก็รู้ได้เร็วขึ้นรู้ได้ละเอียดขึ้นค่อยๆฝึกนะที่ฝึกงานดีแล้วล่ะอดทนเรียนรู้ไปเบอร์สาม
ดูจิตที่หลงแล้วรู้เห็นเกิดดับของตัวรู้และหลงบางครั้งก็เห็นบังคับไม่ได้สู้กับกิเลสแพ้บ้างชนะบ้างเห็นมานะอัตตาความสุขทั้งโลกดูจืดเมื่อเกิดตัวรู้จะเกิดความสุขผุดขึ้นมาไม่เป็นกลางพอเห็นความสุขนี้ก็อยากรักษาเอาไว
้
ผมเข้าฌานไม่เป็นทำไมผมไม่ค่อยเห็นทุกข์ยิ่งปฏิบัติยิ่งมีแต่ความสุขครับ
คำว่าเห็นทุกข์นะก็คือการเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของจิตใจนะไม่ใช่เห็นความทุกข์นะตัวร่างกายเรานี่แหละตัวทุกข์ตัวจิตใจเรานี่แหละตัวทุกข์เราเห็นมันแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าเรารู้ทุกข์แล้วเวลาที่จิตเรามีสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเวลาจิตไม่ได้มีกิเลสนะจิตมันมีความสงบมีความสุขอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วจะมีความสุขผุดขึ้นมาเราก็ไม่ติดใจนะแค่รู้แค่เห็นนะเดี๋ยวมันก็ดับความสุขที่มันผุดขึ้นมาเรารู้สึกกายเรารู้สึกใจต่อไปนั่นเรียกว่ารู้ทุกข์เนี่ยพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวนะนี่แหละเรียกว่ารู้รู้ทุกข์ละรู้กายเนี่ยเห็นไหมจิตเบิกบานขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้แหละทำไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเราไม่ได้มุ่งเอาความสุขนะใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนี้แหละใหม่ๆความสุขจะผุดเยอะต่อไปพอสมาธิเราเข้มแข็งกว่านี้มันจะเป็นอุเบกขาไม่ค่อยสุขหรอกแต่เฉยๆเฉยๆแล้วมีความสุขนะความเฉยๆนะอุเบกขาเนี่ยประณีตกว่าความสุขความสุขมันหวือหวารู้สึกไหมมันหวือหวาค่อยๆภาวนานะต่อไปอุเบกขามันจะเด่นมากกว่าความสุขเมื่อรู้กายไปรู้ใจไปมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้ความสุขดับไปก็รู้ความสุขก็ไม่เที่ยงดูออกใช่ไหมผุดขึ้นมาแล้วก็ดับผุดขึ้นมาแล้วก็ดับตรงนั้นก็เห็นเกิดดับแล้วดีภาวนาได้ดีนะทำต่อไปเบอร์สี่
ภาวนายังลุ่มดอนฟุ้งและหลงโลกอยู่มากพยายามรู้สึกตัวในระหว่างวันเคยรู้สึกว่าขันแยกจิตตั้งมั่นบ้างแต่ไม่บ่อยตั้งแต่ยังไม่รู้จักการภาวนาแล้วไม่ทราบว่าคิดไปเองไหมคะ
ไม่ได้คิดเองหรอกนะคนเราไม่ได้ภาวนาชาติเดียวนะถ้าเราเคยภาวนาแต่ชาติก่อนๆมาแล้วนะที่ตอนเด็กๆนะเรากระทบอะไรที่รุนแรงอย่างตกใจอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวรู้ดีดขึ้นมาเองเลยนะขันแยกขึ้นมาเองเลยมันทำได้ไม่แปลกหรอกนี่เราก็มีของเก่าอยู่แล้วเราก็ต่อยอดไปรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยๆถ้าเห็นจิตใจมันทำงานได้ก็เห็นมันไปถ้าเห็นไม่ได้ก็รู้ร่างกายไปอย่างรู้อิริยาบถย่อยอะไรก็รู้สึกไปเรื่อยๆแล้วเวลาใจมันคิดไปนะมันเกิดความรู้สึกสงสัยขึ้นมาให้รู้ทันลงไปเลยนะความสงสัยผุดขึ้นมา กิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าอะไรมีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งสิ้นในใจเราเนี้ยดูไปเรื่อยๆตอนไหนดูจิตใจได้เห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนไหนเห็นจิตใจไม่ได้ก็ดูร่างกายมันเคลื่อนไหวไปใจเป็นคนรู้สึกไปจิตมันช่างคิดนะจิตมันช่างคิดเวลาคิดเนี่ยมันจะลืมตัวเองมันจะหลงเรียกว่าหลงคิดนี่เราหัดรู้ทันไวๆเวลาจิตหลงคิดแล้วรีบรู้อ้าวนี่หลงคิดแล้วเนี่ยพอหลงไปคิดสักพักหนึ่งก็สงสัยรู้ว่าสงสัยไม่ต้องหาคำตอบหรอกรู้ทันจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นขณะไปเรื่อยๆนั่นแหละคือการเรียนธรรมะรู้จักการบังคับตัวเองไหมบังคับจิตถ้าบังคับแล้วมันจะนิ่งนิ่งแน่นแน่นถ้ามันนิ่งนิ่งแน่นแน่นรู้ทันเลยนะนี่หลงบังคับแล้วบังคับแล้วมันจะแน่นอึดอัดปล่อยให้มันทำงานนะแล้วตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปทีละช็อตทีละช็อตเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราเป็นแค่คนรู้คนดูเบอร์ห้า
ปฏิบัติด้วยการรักษาศีล5นั่งสมาธิวันละอย่างน้อย1ครั้งก่อนนอนระหว่างวันพุทโธไว้ในใจหรือดูลมหายใจและดูการเปลี่ยนแปลงของจิตใจเข้าใจว่าตอนนี้เจริญปัญญาได้แล้วขอเรียนถามหลวงพ่อว่าปฏิบัติถูกหรือไม่คะ
ปฏิบัติถูกนะภาวนาเรื่อยๆมันจะยิ่งรู้ถูกเข้าใจถูกมากขึ้นตัวนี้มันเป็นการเจริญที่หลวงพ่อเรียกว่าเป็นบุพภากมรรคเป็นเบื้องต้นของอริยมรรคสะสมไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งที่มันอิ่มมันพอนะอริยมรรคก็เกิดเองแหละเราไม่ต้องดิ้นรนว่าจะให้เกิดรู้ปัจจุบันลงไปกายเป็นยังไงใจเป็นไงรู้ไปเรื่อยๆแบ่งเวลาทำในรูปแบบทุกวันดีแล้วอย่างขันก็แยกเป็นธรรมชาติแล้วคราวนี้ก็ดูกายดูใจมันทำงานไปไม่ได้มุ่งที่ดีที่สุขที่สงบไปฝึกทุกวันเลยนะอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าไม่ต้องทำงานที่ต้องคิดนั้นก็มีสติรู้กายมีสติรู้ใจไปอย่าไปรู้เฉยๆรู้แล้วก็มองลงไปในมุมของไตรลักษณ์เรื่อยๆฝึกไปเบอร์หก
ตั้งใจรักษาศีลทุกวันปฏิบัติในรูปแบบทุกวันเช้าเย็นไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิรวมกันประมาณ2ชั่วโมงระหว่างวันใช้กายเป็นวิหารธรร
ม
เห็นสภาวะในชีวิตประจำวันได้บ่อยขึ้นเริ่มเจริญปัญญาหรือยังคะ
เริ่มแล้วล่ะใช้กายเป็นวิหารธรรมก็ดีนะง่ายดีแต่เวลาเอากายเป็นวิหารธรรมอย่าไปเพ่งให้จิตมันนิ่งอย่าน้อมจิตลงไปดูแล้วก็ทำจิตให้นิ่งๆลงไปนะขึ้นมาถอนจิตขึ้นมาหายใจอย่าให้มันจมลงไปถ้าจมลงไปใช้ไม่ได้นะเหมือนคนจมลงไปในน้ำแล้วอยู่บนบกนี้แหละมีอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นในใจรู้สึกอย่าให้มันจมไหลลงไปซึมไปแช่อยู่ข้างในหายใจแล้วก็เห็นร่างกายหายใจอย่าน้อมใจให้ซึมนะตรงนี้เป็นการน้อมใจให้ซึมถอยจิตขึ้นมาตรงนี้นะอยู่ขนาดนี้แหละ อย่าจมลงไปข้างในตรงนี้เห็นไหมจิตมันเคลื่อนออกไปมันจะเที่ยวไปหาว่าจะดูอะไรดีอะไรเงี้ยถ้าจิตเราจมลงไปแล้วเราไม่เห็นแล้วอันนี้ตรงนี้จิตมันจมลงไปแล้วนะถอนจิตขึ้นมาตรงนี้ถูกนะตรงนี้ตรงนี้มันธรรมดาที่สุดเลยไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งไม่หลงไปในโลกของความคิดไม่ไปติดอยู่ในโลกของการเพ่งตรงนี้เห็นไหมจิตเราเคลื่อนออกไปดูแล้วอย่างนี้ถึงเราถึงจะเห็นว่าจิตเคลื่อนนะแต่เวลาเราถลำจมลงไปเนี่ยมันเคลื่อนไปด้วยกันเลยนะทุกอย่างจมไปด้วยกันเลยคล้ายๆจมน้ำไปแล้วช่วยตัวเองไม่ได้แล้วอย่าให้ถลำลงไปเบอร์หกยังมีจุดอ่อนตรงที่จิตมันชอบถลำลงไปซึมอยู่ข้างในอย่าไปซึมอยู่ข้างในถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาอย่างนี้ถูกอย่ารักษาไว้จิตถลำลงไปแล้วรู้แล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้เองไม่ต้องพยายามทำตรงที่ถูกพยายามเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นนะตัวเนี้ยจิตหลงไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดเห็นไหมมันไหลไปอีกแล้วไม่ห้ามนะแต่ไหลแล้วรู้แต่อย่าน้อมจิตให้ซึมเบอร์7
เบอร์7ทำในรูปแบบและฟังซีดีหลวงพ่อทุกวันนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าพุทธออกโทเดินจงกรมดูร่างกายขยับและบริกรรมพุทโธไปด้วยปัจจุบันรู้แบบสบายและเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่คิดว่ายังภาวนาไม่ถูกไม่แน่ใจว่ากรรมฐานที่ใช้อยู่เหมาะกับตัวเองหรือไม่คะ
เหมาะแล้วนะว่าภาวนาถูกแล้วนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปแต่ถ้ารู้สึกอยู่เฉยๆแล้วก็พยายามมองมันในมุมของไตรลักษณ์ไปไม่ใช่เราหรือจิตใจเนี่ยเราเห็นไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเวลาหันมองอย่างนี้ได้เลยภาวนาได้ดีนะเบอร์เจ็ดจิตมีกำลังแล้วขันแยกเป็นธรรมชาตินะตรงนี้จิตลงไปคิดรู้ไหมอย่าบังคับจิตให้นิ่งอย่าแทรกแซงจิตจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้นะนั่งอยู่อย่างนี้นะแล้วก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้เป็นจุดที่เป็นฐานของมันนี่เป็นจุดตั้งต้นนะแล้วหลังจากนี้มันก็จะไปเพ่งบ้างเผลอบ้างนะก็จะไหลไปจากตรงนี้แต่เราไม่รักษาตรงนี้นะตัวที่มันไหลไปแล้วเรารู้ทันมันจะกลับมารู้ตัวนี้ได้เองอย่างนี้ตรงนี้มันไหลไปคิดนะตรงนี้มันก็เข้ามารู้แต่อย่ารักษาไว้อย่าแสวงหาตัวรู้เมื่อตัวรู้เกิดแล้วก็อย่ารักษามันไว้เบอร์แปด
นั่งพิจารณาเหมือนหลับไม่รู้ตัว 6-7 ชั่วโมงไม่เกิดปัญญาเป็นแบบนี้มานานแล้วขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะครับ
ของโยมนะพิจารณาลงในกายเลยนะไล่อยู่ในร่างกายเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออินกระดูกแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคิดพิจารณาเข้าไปเลยถ้าโยมพิจารณาร่างกายลงไปเรื่อยๆนะมันถูกกับจริตนิสัยนะดูลงไปในร่างกายเลยในกายเนี่ยมีหนังหุ้มอยู่ข้างนอกนะมีรูรั่วทางตาหูจมูกนะทางปากท ทวารหนักทวารเบาตาสองหูสองจมูกปากทวารหนักทวารเบามีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายร่างกายนี้เป็นโพรงเป็นถ้ำมีธาตุไหลเข้าไปธาตุไหลออกมาของที่ไหลเข้าไปจะดีพิเศษแค่ไหนตอนไหลออกมาก็สกปรกดูลงไปทีละส่วนทีละส่วนนะในกายแรงรู้สึกมันทั้งโครงนี้ก็ได้นะทั้งตัวเห็นมันเป็นโพรงเป็นถ้ำข้างในเต็มไปด้วยของไม่สะอาดไม่สวยไม่งามมีกระดูกระเกะระกะอยู่มีเครื่องในห้อยตองแต่งอยู่นี่พิจารณาลงไปเรื่อยๆเบอร์แปดโยมรู้สึกไหมจิตขนาดนี้ไม่เหมือนตะกี้นี้ละจิตขนาดนี้สว่างสวัยขึ้นนะงั้นโยมไปดูกายนะท่องเที่ยวอยู่ในร่างกายเนี่ยเหมือนเราเที่ยวอยู่ในถ้ำเนี่ยเที่ยวพิจารณาลงไปเรื่อยๆจิตมันจะเดินปัญญาดูอย่างนี้นะมันเดินไปได้ถึงพระอนาคามีนะพิจารณาลงไปเรื่อยๆเนี่ยดีจิตตรงเนี้ยดีนะเนี่ยเราพอเราพิจารณากายนะจิตขึ้นมาตรงนี้เองเลยนี่แหละผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราไม่รักษานะผู้รู้เกิดเราไม่รักษาแล้วก็พิจารณาลงในกายเรื่อยๆช่วงไหนมันฟุ้งซ่านกลับมาทำความสงบพักผ่อนเฉยๆหายใจเข้าพูดออกโทไปพอจิตสงบแล้วนะพิจารณาลงในกายนะเป็นโพรงเป็นถ้ำแล้วข้างในมีอะไรก็ค่อยๆดูไปภาวนาได้ดีนะโยมเบอร์แปดวันนี้เท่านี้นะ